10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson.
Herra forseti, jú, háttvirtur þingmaður. Það er þannig og ekki síst vegna þess að það kom jú fram hér fyrir í kvöld að 63% þeirra sem afstöðu taka til þessa orkupakka eru á mótunum. Og ég held ég muni það rétt að það hafi komið fram hjá, ég held, formanni utanríkismálanefndar, háttvirtum, það verður þá bara leið rétt við mig, sú staðhæfing eða skoðun að eftir því sem menn hafi kynnt sér þennan pakka meira, þeim mun betur lítist þeim á hann. Ég minnir að ég hafi heyrt eitthvað slíkt. Og þá hlýtum maður að spyrja, er þá ekki akkur fyrir stjórnvöld og er þá ekki akkur fyrir stjórnmálamenn að kynna þetta mál vel fyrir almenningi til þess að fá þá jákvæðari sýn almennings, jákvæðari afstöðu til málsins ef að það þannig að þeir sem að vita meir málið heldur en aðrir eru jákvæðari gagnvart málinu og þegar maður heyrir líka eitthvað svona þeir sem hafa kynnt sér þetta mál vel þeim líst betur á það en þá snýr maður málinu við að segja býtu og hverjum það að kenna að fólk veit lítið málið það ekki allast að ætlast til þess að þó að það sé náttúrulega mikið upplýsingagildi og jafnvel skemmtigildi á köflum í því fólkið að fylgjast með umræðu eins og hér hefur staðið í nokkur dægur og það er alveg næsta víst og að þeir sem að hafa fylgst með henni að þeir hérna hafa öðlast meiri þekking á málinu og þetta segi ég nú bara vegna þess í mikill einlægni vegna þess að við höfum náttúrulega sjálf verið að kynnast málinu betur með því að fara vel yfir það hér í salnum og hvers vegna í ósköpunum leggja þá menn ekki á það áherslu að kynna málið með nokkrum svo